Dobar dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Srebrenici se obeležava 13 godina od genocida. U Potočarima sahrana još 308 identifikovanih žrtava. Srebreničke žrtve obaveza da se optuženi za ratne zločine nađu u Hagu, izjavio Tadić. Rusija će insistirati na zatvaranju Haškog tribunala, poručio Lavrov. U Briselu donatorska konferencija za Kosovo, Oli Ren očekuje milijardu eura. Šestoro poginulih u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Novi Sad. Svetska ekonomija između recesije i inflacije ocenio direktor MMF-a. Večeras na egzitu Paul Weller i Primal Scream. Sutra sunčano i veoma toplo od 33 do 36 stepeni. Pre 13 godina nakon ulaska u Srebrenicu, general Ratko Mladić, komandant Vojske Republike Srpske, poručio je.
11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici, uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad.
A oni koji danas ukopavaju svoje mrtve u Potočarima...
Zločince treba kazniti, djecu treba pomiriti.
Zašto u Srbiji još uvek veliki broj građana negira postojanje ratnih zločina i genocida koji se dogodio u Srebrenici? Sociolog Janja Beč-Neumann.
Najvažniji otpor daju u stvari one strukture iz državnih organa, naravno ne svi, pre svega vojske, policije, tajne policije i političkih partija, koje su to planirale, organizovale i kao što je postojala strategija da se genocid desi, sada postoji državna strategija da se on negira.
Penzionerima koji su živjeli na području takozvane Krajine, država Hrvatska duguje penzije za period od 1991. do 1998.
Oni što nam prebacuju, da smo mi pljeskali da nam dolaze agresori, to su priče za malu decu. Mi da smo bili takvi, mi ne bi danas ostali ovdje, ne bi otišli kao pojedini što su krivi, pa su otišli.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Potočarima kod Srebrenice danas obeležava 13. godišnjica genocida u ovom gradu, a sahranjeni su i posmrtni ostaci još 308 identifikovanih žrtava. Do sada je u memorijalnom centru u Potočarima sahranjeno 3214 osoba, zabeležio Sadik Salimović.
U ime organizacionog odbora za obilježavanje genocida nad Bošnjacima Srebrenice, prisutnim se obratio Abdurahman Malkić, načelnik opštine Srebrenica.
Naše potrebe, odnosno očekivanja, nisu velika. Mi hoćemo da Srebrenica bude istinski multietnička funkcionalna zajednica u kojoj će se poštovati ljudska prava i biti dovoljno mjesta za sve. Zločin genocida da se zove pravim imenom i da se isti ne negira. Da se sumiraju, identificiraju i u memorijalnom centru nađu svoj smiraj sve nevine žrtve. A počinioci monstruoznih zločina brže procesuiraju i adekvatno kazne kako bi pravda bila zadovoljena, a istina se konačno spoznala.
U ime vlade Sjedinjenih Američkih Država u Potočarima je govorio ambasador Charles English.
Nowhere else and at no time before.
Nigdje i nikada prije. Nisam tako intenzivno osjećao koliko su riječi beskorisne. Ali postoji jedna riječ i samo jedna riječ kojom se može opisati ono što se dogodilo u i oko Srebrenice u julu 1995. godine. Ta riječ je genocid.
Sva tuga Azre Begić je danas u Potočarima. Ubijena joj je majka, jednog brata je ukopala, danas i drugog, a za trećim još uvijek traga.
Jednog nisam još našla koste treći, samo vilic, ne znam više šta da pričam, gdje sam i to sam, ništa više.
30 članova žena u crnom iz Srbije sa transparentom na kojim je pisalo solidarnost i ovog 11. jula došlo je u Potočare da majkama Srebrenice da podršku. Rekla je Staša Zajević.
Mi sa stanovišta civilnog društva vršit ćemo pritisak na institucije u Srbiji da odmah preduzmu mere u pravcu poštovanja Međunarodnog suda pravde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je povodom 13. godišnjice zločina u Srebrenici da je nova vlast u Srbiji potpuno privržena završetku saradnje sa Haškim tribunalom i hapšenju optuženog za ratne zločine Ratka Mladića. Kako je naveo, srebreničke žrtve su trajna opomena koja nas obavezuje da se svi optuženi za ratne zločine nađu u Hagu. Da bi sve žrtve u našem regionu konačno našle spokoj, svi zločinci bez obzira na naciju i veru, bez obzira da li se zovu Mladić, Orić, Haradina ili Gotovina, moraju dobiti zasluženu kaznu, naglasio je Tadić. Odbornici opozicione bošnjačke liste za evropski sandžak Sulejmana Ugljanina u Skupštini Novog Pazara danas su napustili sednicu i najavili da do daljeg neće učestvovati u radu lokalnog parlamenta zato što je sednica zakazana na godišnjicu genocida u Srebrenici. Odbornica ove koalicije Dževa Memić.
Bošnjačka lista za evropski sandžak izražava i veliki protest što je današnje zasedanje Skupštine opštine, predstavnik Šešeljeve radikalne stranke Milan Veselinović kao predsjednik Skupštine opštine sazvao ovu sednicu baš danas na dan najvećeg genocida učinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici.
Milan Veselinović je rekao da lista za evropski sandžak Sulejmana Ugljanina ima za cilj da i dalje drži tenzije nakon što je izgubila vlast na izborima.
Da posvađa građane, a mi koji živimo jedni sa drugima, jedni pored drugih, muslimani, bošnjaci i Srbi će uvijek sarađivati.
Munir Poturak iz SDP Rasima Ljajića je rekao da se godinama Sulejman Ugljanin održavao na vlasti uz parolu zavadi pa vladaj. Vlast u Novom Pazaru od pre 5 dana drže lista za Evropski Novi Pazar Rasima Ljajića i koalicija Jedinstvena Srpska lista. Inače, još na prvom zasedanju Gradske skupštine, kada su odbornici koalicije Sulejmana Ugljanina izgubili vlast, saopštili su da neće prisustvovati sednicama. Gradonačelnik Novog Pazara Mirsad Đerlek povodom 13 godina od pogroma Bošnjaka u Srebrenici izrazio je najdublje saosećanje sa porodicama žrtava. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Rusija će insistirati na zatvaranju Haškog tribunala pošto smatra da radi neobjektivno, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Prethodno je portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Andrej Nesterenko oštro kritikovao odluku Haškog tribunala da oslobodi odgovornosti bivšeg komandanta armije BiH u Srebrenici Nasera Orića. U Briselu se danas održava donatorska konferencija o Kosovu. Očekuje se prikupljanje više od milijardu eura koliko je prema procenama Evropske komisije potrebno za društveno-ekonomski oporavak Kosova. U Briselu je dopisnica Radija Slobodna Evropa Đeračina Tuhina. Đeračina, koliko je do sada od ove očekivane sume izvesno do ovog trenutka s obzirom da konferencija traje i tokom popodneva?
Da, Ljudvila, kao što si rekla, konferencija je počela jutros u 9 i neće se završiti pre 17 sati, a izvori iz konferencije su već potvrdili da se već približila suma od milijardu eura. Evropski komesar za proširenje Oli Ren je već jutros najavio da predviđa da će se skupiti oko milijardu eura, mada je priznao da su potrebe Kosova za periodu naredne 3 godine između 2009. i 2011. negde 1,4 milijarde eura. Evropska komisija je sa svoje strane obećala da će dati 500 miliona eura, Sjedinjene Američke Države će dati 400 miliona dolara, ali će i zemlje članice Evropske unije nezavisno obećavati sredstva iz svojih država. Tako, na primjer, je Nemačka izgleda najavila najvišu svotu od 100 miliona eura. Iako se spominje milijarda kao nekakav okvir za današnju donatorsku konferenciju, optimisti u Evropskoj komisiji ne isključuju mogućnost da suma bude malo viša, ali nikako ne može da pređe 1,2 milijarde eura. Naravno, poseban problem je način na koji će se poslati ova sredstva i kako će se to iskoristiti. Mada je Oli Ren rekao da prioriteti moraju biti u prosveti i u poboljšanju života nacionalnih manjina, pogotovo srpske zajednice na Kosovu i one romske koja također živi na Kosovu, ali je također i potvrdio da će svi donatori, kako je on rekao, upravljati sredstvima koje će dati Kosovu. Evropska komisija već ima svoje instrumente, a ostale zemlje koje su van Evropske unije također su najavile da će svaki cent biti nadgledan od samog donatora.
Đeračina, u Briselu...
Zanimljivo je i to, moram da dodam još nešto, da je Olli Rehn potvrdio da u okviru donatorske konferencije kao donatori učestvuju i one zemlje, naročito zemlje Evropske unije, koje do sada nisu priznale nezavisno Kosovo.
U Briselu je kosovski premijer Hašim Tači. Da li on možda pružio neka konkretna obećanja kako će biti realizovana ta donatorska sredstva?
Budući da se radilo o jednoj konferenciji za štampi u okviru početka donatorske konferencije, Hašim Tači je najavio projekte, međutim dao je tvrdo obećanje da nijedan cent se neće zloupotrebiti, zato što, kako on kaže, politika nove vlade na Kosovu jeste nula tolerancija, kako on kaže, prema pojavi korupcije.
Hvala ti, Đeračina. Dopisnica Radija Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina sa donatorske konferencije o Kosovu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na autoputu kod Inđije poginulo je 6 putnika autobusa iz Poljske koji se prevrnuo, a više njih je povređeno. Željka Arlić, portparolka Sremsko-Mitrovačke policije.
Iz za sada neutvrđenih razloga autobus poljskih registarskih oznaka sletao sa kolovoza i prevrnuo se na desni bok. U autobusu se nalazilo 68 putnika. Poginulo je 6 lica, od kojih 2 deteta, 1 žena i 3 muškarca. Povređeni su zbrinuti u kliničkom centru u Novom Sadu.
Prema rečima portparolke kliničkog centra Vojvodina u Novom Sadu Gordane Umićević, ovde je primljeno 35 povređenih poljskih putnika.
Od toga 9 teško povređenih, 6 je operisanih, 4 u životnoj opasnosti, 2 je u reanimaciji, 8 i 26 su lake telesne povrede u pitanju i svi će biti pušteni, a zbrinit će ih poljska ambasada. Trenutno je u kliničkom centru Vojvodine prisutan njihov konzul, obišao je pacijente i predsjednik izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić, te je i izvršno veće ponudilo pomoć, a evo sve je veći i građana Novosađana koji zovu i nude smeštaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žušana Sedemčeš.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Južnokorejska turistkinja poginula je kada su na nju pucali severnokorejski vojnici pošto je ušla u vojnu zonu u planinskom turističkom centru u Severnoj Koreji. Zbog ovog incidenta Pjongjang prekida posete planini Kumgang. Glavni iranski pregovarač sastaće se iduće nedelje u Ženevi sa Havijerom Salanom, objavljeno je u Teheranu. Prošlog meseca međunarodna zajednica ponudila Iranu paket mera kojima je cilj da Iran prekine obogaćivanje urana. Direktor Međunarodnog monetarnog fonda izjavio je da se svetska ekonomija nalazi između recesije i inflacije. Dominik Strauss-Kahn na skupu u Jalti ocenio je da je finansijska kriza uglavnom okončana, ali da će se njene posljedice još dugo osjećati. Kahn je svetskoj ekonomiji opisao rečima led recesije i vatra inflacije. Uzroci takvog stanja su visoke cene nafte i hrane. I na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. U Srebrenici se obeležava 13 godina od genocida. U Potočarima sahrana još 308 identifikovanih žrtava. Srebreničke žrtve obaveze da se optuženi za ratne zločine nađu u Hagu, rekao Tadić. Rusija će insistirati na zatvaranju Haškog tribunala, izjavio Lavrov. U Briselu donatorska konferencija za Kosovo. Olli Rehn očekuje milijardu eura. 6 poginulih u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Novi Sad. Svetska ekonomija između recesije inflacije ocenio direktor MMF-a. Večeras na Exitu Paul Weller i Primal Scream, sutra sunčano i veoma toplo, 33 do 36 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tematskom delu istražujemo zašto veliki deo građana Srbije negira genocid u Srebrenici, hoće li donatorska sredstva za Kosovo poboljšati kosovsku ekonomiju, te zašto još uvek nisu isplaćene penzije za period od 1991. do 1998. penzionerima koji su živjeli na području takozvane krajine. Među brojnim radio dokumentima o padu zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica, Sarajevsko dopisništvo Radija Slobodna Evropa izdvojilo je one koji govore o namerama Vojske Republike Srpske da unište ovaj grad i njegovo bošnjačko stanovništvo, te o presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu da je počinjen genocid. Pripremila Žana Kovačević. Vojni posmatrači Ujedinjenih nacija 11. jula 1995. godine javili su da su srpske snage zauzele Srebrenicu. Istog dana kasno poslije podne general Ratko Mladić i drugi oficiri Vojske Republike Srpske ulaze u grad. U televizijsku kameru Ratko Mladić izjavljuje.
11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici, uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad.
Oko ponoći kolona od 15.000 ljudi pokušava kroz šume pobjeći do Tuzle. Ostalo stanovništvo u velikom broju bježi u Potočare, gdje se nalazi baza holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Novinar izvještač javlja.
Agonija prognanog stanovništva Srebrenice nastavljena je i u Potočarima. U i oko kampa Plavih kaciga u ovom mjestu, prema procjenama UNPROFOR-a, nalazi se oko 25.000 ljudi. O preostalim stanovnicima nikada zaštićene zone još uvijek nema informacija.
Nekoliko dana nakon ulaska bosanskih Srba u Srebrenicu počele su stizati nepotvrđene vijesti o stradanju bosanskih Muslimana. Američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith upozorio je američku administraciju na svjedočenja onih koji su uspjeli probiti se do Tuzle. Državnom podsekretaru za demokratiju i ljudska prava Johnu Shattucku je odmah naloženo da otputuje u Tuzlu.
So I went to Tuzla.
Svjedočenja su bila potresna. Ljudi su bili zarobljeni i povezanih očiju ugurani u autobuse i kamione, te odvezeni na područje pod srpskom kontrolom.
Za srebrenički masakr pred Haškim tribunalom optužene su 34 osobe. Doneseno je 6 presuda, među kojima je samo general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić osuđen za učestvovanje u genocidu na kaznu od 35 godina zatvora. Međunarodni sud pravde u Hagu potvrdio je da su snage bosanskih Srba, odnosno dijelovi vojske i policije Republike Srpske, u Srebrenici jula 1995. godine počinili genocid. Predsjednica suda Rosalind Higgins.
Uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a, jedinice Vojske Republike Srpske pokrenule su napad da preuzmu grad. U roku od nekoliko dana, otprilike 25.000 bosanskih Muslimana, uglavnom žena, djeca i starijih ljudi, u atmosferi terora, tovareni na pretrpane autobuse i prevezeni su preko linije sukoba. Na hiljade njih pokušali su pobjeći iz tog područja, tad su uhvatani, zatvarani u brutalnim uslovima, nakon toga pogubljeni. Više od 7.000 ljudi nikad niko ponovo nije vidio.
Oni koji danas ukopavaju svoje mrtve u memorijalnom centru Potočari poručuju.
Zločince treba kazniti, djecu treba pomiriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Veliki broj građana Srbije čak i 13 godina nakon genocida u Srebrenici uporno odbija da se suoči s razmerama ovog zločina kao i drugim ratnim zločinima. Stručnjaci ističu da su političke i intelektualne elite najodgovornije za takvo stanje. Sociolog Janja Beč-Neumann, ekspert za proučavanje ratnih zločina i genocida.
Zato što je to bio prevelik zločin. Magnum crimen, veliki je zločin bio. Lakše se suočiti sa manjom traumom. I on je ogromna trauma, istinska trauma, istorijska. Ona će biti trauma za nekoliko narednih generacija. Minimum neovisno li će ova generacija se sad suočiti, ali je bitno kako se prenosi na sljedeću generaciju. E to je moj najveći neki strah, da je na sljedeću generaciju to prenešeno. To poricanje. A uzrok? Uzrok je da Srbi još uvijek sebe doživljavaju kao žrtve genocida u Jasenovcu koji se desio i da oni uopšte ne vide deo svoga naroda kao serijske ubice, nego stvarno samo kao žrtve Jasenovca. I mislim da je vrlo bitan razlog ponašanje elite srbijanskog društva i države Srbije. I najvažniji otpor daju u stvari one strukture iz državnih organa, naravno ne svi, pre svega vojske, policije, tajne policije i političkih partija, koje su to planirale, organizovale i kao što je postojala strategija da se genocid desi, pa da postoji državna strategija da se on negira. Znači, postoji strategija da se to poriče.
Sociolog Janja Beč-Neumann. Kosovska javnost očekuje da se uz pomoć stranih donatora poboljša ekonomska slika Kosova, prvenstveno smanji stepen zaposlenosti. Zvaničnici već imaju planove, a stručnjaci ne očekuju brze promjene. Prenosi iz Prištine Ana Mari Repić.
Skoro najsiromašniji region u Evropi, sa stepenom nezaposlenosti većim od 50%, mnogo većim uvozom, a samo neznatnim izvozom čak i najosnovnijih namirnica, danas očekuje spoljnu pomoć međunarodne zajednice. Donacije bi trebalo da pomognu, kako su izjavili zvaničnici, prosperitetu, održivom razvoju i unapređenju rada kosovskih institucija. Građani se nadaju da će vlada ostvariti svoje obećanja i pomoć usmeriti ka otvaranju novih radnih mesta, posebno za mlade. Ali Tači iz Prištine veruje da se može uopšte unaprediti život ljudi. Ja očekujem da Evropska unija pomogne jer je nezaposlenost velika, kaže Ali. Fehmi Ahmeti kaže da nije dovoljan samo novac, već i dobra uprava, te dodaje. Ako se taj novac iskoristi na pravi način, onda može uticati pozitivno, kaže ovaj građanin Prištine. Projekti vlade Kosova kojima su potrebne značajne investicije se odnose na izgradnju infrastrukture, energetski sektor, puteve, vladavinu prava i drugo. Smatra se da se uz finansijsku pomoć ove oblasti trebaju ojačati i stvoriti uslove za primanje nove radne snage. Prema zvaničnim podacima, na Kosovu je nezaposleno oko 50% stanovnika, dok podaci nekih nevladinih organizacija kažu da je 70% ljudi bez posla. Problem je i trgovinska razmena, pošto samo 6% sredstava dolazi od izvoza. Međutim, za izlaz iz krize puno se očekuje od poljoprivrede. Zamenik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Sulj Suljani kaže da se najviše treba ulagati u hortikulturu, gajenje voća i povrća, kao i proizvodnju meda. Ova vlada preduzima prve korake kako bi pružila ruku zemljoradnicima, na način da oni mogu da proizvode i budu konkurenti na domaćem i inostranom tržištu, kaže Suljani, dodajući da Kosovo trenutno ne proizvodi dovoljno za svoje stanovništvo, pa se zato uglavnom kupuje uvozna roba, čak i najosnovnije namirnice. Stručnjaci ističu da bez obzira na visinu donacija ne treba očekivati da će sve odjednom biti ulagano, već će biti potrebno vreme. Nema gotovog novca, upozoravaju oni. Musa Ljimani, direktor Ekonomskog instituta Kosova, ocenjuje da se ne treba puno nadati, pošto će eventualne donacije uglavnom biti u vidu investicija.
Kuptimi i konferencija sa donatorom nukako.
Donatorska konferencija ne znači dobijanje finansijskih sredstava gratis, već putem projekata. To je tehnička pomoć, kaže Ljimani. Mnogi stručnjaci upozoravaju da je vlada planirane donacije usmerila na pogrešne sektore, kao što je privreda, jer se smatra da se razvoj u toj oblasti zasniva na interesima i komercijalnim potrebama, te da je trebalo više tražiti za investiranje u zdravstvo, prosvetu ili druge javne institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Iako je za ponedeljak zakazana konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda, još uvek nema najava da je postignut dogovor demokrata sa socijalistima nasuprot prethodnom koalicionom sporazumu koji su socijalisti potpisali sa radikalima i narodnjacima. Analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da bi u SPS-u moglo doći do manjih turbulencija, ali očekuje da će se sastav republičke vlade preslikati i na gradski nivo.
Mislim da će uprkos turbulencijama koje će verovatno se dogoditi u SPS-u ipak stvar oteći u pravcu formiranja vlade koja će počivati na kompromisu između demokratske stranke, SPS i LDP-a. Naravno, to neće biti ni malo jednostavno. Najdirektnije je povezano sa spremnošću demokratske stranke da učini substancijalne ustupke kako SPS-u, tako i LDP-u. Mislim da će se ponoviti scenariju sa republičkog nivoa. Teško je stvarno zamisliti da može postojati jedna kombinacija stranaka na nivou Republike, a druga kombinacija stranaka u vlasti na nivou grada. Sumnjam da će demokratska stranka odustati od te namere da nakon sastavljanja republičke vlasti napravi vlast sa SPS i LDP-om na gradskom nivou. Svaki drugi scenarij bi bio veliko iznenađenje, čak i ako ne dođe 14. do zaključenja te koalicije SPS, DS, LDP, mislim da će pre ili kasnije se prosto ta kombinacija stranaka s Republike preslikati na gradskom nivou.
Analitičar Dejan Vuk Stanković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo regionalne teme. Više od 17.000 penzionera sa područja Hrvatskog Podunavlja koji su za vreme rata živeli na području takozvane Krajine, ove su nedelje obnovili svoje zahteve za isplatu penzija. Reč je o penzionerima koji su otišli pre početka ratnih zbivanja i koji u razdoblju od sredine 1991. do završetka mirne reintegracije početkom 1998. nisu primali penzije. Pripremio Drago Hedl.
Savo Grujić, nekadašnji radnik poljoprivredne zadruge u Negoslavcima kraj Vukovara, izračunao je da je zakinut za 72 mirovine koje nije primao na okupiranom Podunavlju gdje je ostao živjeti i kad je ondje uspostavljena vlast takozvane Republike Srpske Krajine.
Dobio sam penziju do 91. do 6. mjeseca, to mi je bila zadnja. I onda do 97. ništa.
Od punog staža kojeg je stekao radeći u Vukovarskoj luci, Vladimir Jeckov primio je samo 5 mirovina. Tada je izbio rat i isplata je obustavljena, a 70-ak mirovina za koliko je zakinut nije dobio ni nakon završetka mirne reintegracije kojom je Podunavlje vraćeno u sastav Republike Hrvatske.
Pa je imao oko 6-7 godina primat uskraćena penzija. Ona je sve bila neka pomoć, što je jadno bilo.
Gotovo istu priču ima i bivši radnik poljoprivredne zadruge u Negoslavcima Ostoja Demonjić. I on je u mirovinu otišao prije rata nakon što je Hrvatskom mirovinskom fondu 40 godina plaćao doprinose.
Ja sam primao penziju 1.3.1991. godine počeo primati i primio sam zadnju u 7. mjesecu 1991. godine.
Novoizabrani predsjednik udruge umirovljenika Branko Đukić pokazuje da nekoliko knjiga uvezanih dokumenata u kojima su imena i svi podaci za 17.234 umirovljenika kojima je u razdoblju od 7 godina Hrvatski mirovinski fond obustavio isplate.
Razlika od 1991. do 1997. godine prije koji su ošli u mirovinu prije rata, ti su zakinuti za vrijeme rata. Tvrdi se da smo primali sa dva naslova mirovine. Međutim, te mirovine nisu bile sa dva naslova, nego to je bila jedna pomoć od te takozvane Srpske Krajine. Mi tražimo onaj naš novac što smo ulagali 40 godina za vrijeme našeg rada i to smo ulagali u Mirovinski fond Hrvatske.
Đukić kaže da je svjestan kako je riječ o velikom novcu kojeg državi neće biti lako osigurati, no nudi nagodbu.
Da nam se dadu vrijedni papiri, da nam se dadu dionice i novac. Mi znamo situaciju hrvatska financijska kako stoji. Mi ne želimo lupati glavom u zid jer mi smo se tu rodili, tu živimo i želimo da budemo lojalni građani. Oni što nam prebacuju, da smo mi pljeskali da nam dolaze agresori, to su priče za malu decu. Mi da smo bili takvi, mi ne bi danas ostali ovdje, ne bi otišli kao pojedini što su krivi pa su otišli.
Đukiću najviše smetaju primjedbe kako je udruga umirovljenika srpska i kako se bori samo za prava Srba koji su nakon početka rata ostali živjeti na području koje se proglasilo dijelom takozvane krajine.
Mi nismo organizacija samo za Srbe, to je organizacija za cijelu Hrvatsku. Mi imamo tu puno Hrvata, puno Mađara, puno Čeha, znači mi smo za sve one koji su oštećeni i ukinuti tog periratnog predvida.
Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Sljedećeg vikenda od 17. do 20. jula na reci Drini kod Bajine Bašte održat će se trodnevna drinska regata zabavno-rekreativni spust regionalnog značaja. U programu koji nosi naslov Most učestvovaće poznati muzičari iz Sarajeva, Zagreba i Beograda, kaže direktor sportsko-turističkog centra u Bajinoj Bašti Jovica Đurić.
Cilj ove manifestacije je pre svega da promoviše jedan jako lep kraj, Nacionalni park Taru, reku Drinu, celu drinsku regatu, u stvari baštinimo na priči o drinskim splavarima koji su nekad vozili debla niz Drinu do Beograda za prometnu banku. Naravno, izvanredna pratiča manifestacija Most Fest. Samo ime je simbolično zato što ceo koncert se odigrava na Drini kraj mosta. Preko puta je naravno Bosna i Hercegovina i Republika Srpska i ideja nam je bila spajanje, tako da ove godine imamo grupa iz Sarajeva na dolazi Divlje jagode, iz Zagreba je Dado Topić i grupa Time i naravno tu je i grupe iz Srbije, tu je Gale i Naida, Kerber i Smak, ona bivša kombinacija i naravno tu je Van Gogh u petak.
Jovica Đurić, Sportsko-turistički centar Bajina Bašta. Na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. U Srebrenici se obeležava 13 godina od genocida. U Potočarima sahrana još 308 identifikovanih žrtava. Srebreničke žrtve obaveze da se optuženi za ratne zločine nađu u Hagu, rekao Tadić. Rusija će insistirati na zatvaranju Haškog tribunala, izjavio Lavrov. U Briselu donatorska konferencija za Kosovo. Oli Ren očekuje milijardu eura. Šestoro poginulih u saobraćenoj nesreći na autoputu Beograd-Novi Sad. Svetska ekonomija između recesije inflacije ocenio direktor MMF-a. Večeras na egzitu Paul Weller i Primal Scream. Sutra sunčano i veoma toplo, 33 do 36 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.